Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia.
Bizkaiko Foru Aldundiak adin txikikoak babesteko daukan harrera familien zerbitzuaz arituko gara gaur lau haizetara irratzaioan. Guraso biologikoakaz bizitzerik ez daukien umeak beharrezkoa dan denboran familia baten bizia ahal izatea eta euren garapen psikosoziala bermatzea da zerbitzu honen helburua.
Gaur egun Bizkaian, seseian emon ziren datuen arabera, 184 adin txikiko dagoz familia desberdinakaz bizitzen. Horretatik, 174 aitona amona edo osaba isekoakaz bizi dira, eta 120 euren astan famili bategaz bizi dira. Horrez gain, 24 ume dagoz, eurenak ez diran familiakaz, eta adopzioan amaitu leikienak. Zerbitzuaz berbetako, azteko, Matxalen Kaiero daukagu geugaz, bera Foru Aldundiko aur zerbitzuko psikologia da. Matxalen, egun hon eta ondo torri.
Egun hon, eskerrik asko.
Harrera familien zerbitzuak urte asko daroaz Bizkaian, 1987 urtetik existituten da, eta aitatu dugun modura, guraso biologikoakaz bizi ezin diran adin txikikoi begira eskaintzen dan zerbitzua da. Zelango egoerak izaten dira honek, hau da, noiz eta zelan hartzen da olako erabagi bat, ume batek ezin dagoela gurasoakaz bizi?
Guk egiten duguna da, gure lehenengo premiazko gure egitekoa beharra da umea guzti hauek ahal izan denean bere gurasoakaz bizitea. Orduen gure lana beti izaten da, lehenengo prozesu luze bat izaten da gurasoari baliabideak emoteko, umeak etxetik urten behar izena hori ez eukiteko, ez da? Orduen igual kontrakoa pentsetan da batzutan, baina gure bete beharra da ume hauek bere gurasoakaz bizitea. Orduen, erabaki hori hartzen danean, umeak bere ama edo aitaren gandi banatuak izan behar izetean, bueno, ba, esan gure de batxetik dakarrela lan handi betein azikeran, ez da. Erabaki hori hartzen danerako ja, esan gure dau, egoera larria dela, umeak ez dauzela ondo zainduta, eta batez bere ume hoien gan ondorio batzuk egoten direzela. Izen laike gurasoak ez egotea egoera honean sozialki, familiarki, arazo pertsonalak eukitea. Azken boladan asko ikusten duguna da bebai osasun mental aldetik arazo asko egoten ari direzela eta ume hoiek ez dauzela ondo zaindute. Ezta orduen erabaki horren atzean da egoera larri bat eta ume hoiek bizipen larriak izaten deuriezela ikusten dugu eta horregaitik hartzen dugu erabaki hori, ez? Ba, ahaldan enean beste familia batean biziten astea ume hoiek eta ezin bada ba, gure egoitza batean hor bere babestuta dauzelako, baina argi dau familia baten izetan dela bai gure lehenengo bete beharra eta bai saiatuten garen aiten.
Argi dago lango erabagi bat hartzen dan momentua gogorra izan behar dela, seme alabentzat, era guztietako kasuakaz topauko sarie zeuen egunerokoan, baina zelan egiten jako aurre edo zelan egiten deutze aurre umeek onlango egoera bateri?
Eurentzako errazazta izetan, beti esaten dugu, ez, ume hauek ez deurie nahi beste familia bat, nahi deurie bere familia ondo egotea, hori da, ez, bere desiorik handiena. Orduen, klaro, hortika hasita, ba, erreza ez da izetan. Gu saiatuten gara, ume hoiei erreztuten aldogun guztie bide hori egiten, bere gurasoak kontaktua mantentzen saiatuten gara beti, kontaktu hori ona izan daiten, batez bere, guk esaten duguna da, ez, hemendik aurrera, igual zure gurasoakaz bizi ezin izango duzu, baina saiatuko gara bere bertsiorik onena ateraten, ez, gurasoen bertsionik onena, bizitan bitartez, egonaldien bitartez, eta emoten dutzugu laguntza psikologikoa, egoten gara gainean zer behar daurien ikusten, ez, eta bueno, azalpen pilo bat emoten dutzugu beti aldanean errealitatea apurtxu bat murtxikatuta emoten, ez, eureri eta digestin hori egiten lagunduten, bai.
Bere gurasoakaz egon ezindan ume batentzat, aitatu dugu harrera familia motak dagozala. Euretariko bat, aitona mona edo osaba izekoak dira, eta gehienen kasua hori da, ez da?
Bai, guk erabaki hori hartzen dugunean, gurasoak hasi ezin direzela egon gehiago biziten, beti bilatuten dugu familia barruan, norbait ia prest dagoen, eta, bueno, prest egonez gain, ia baliogarria dan, ez? Hori dan egoerariko berena, ume hoientzako, familia tekurten eziteko. Orduan, bai, aitit eta mamak izitan direz gehien bat, erantzunkizun hori hartuten daurienak, eta ezinezkoa bada, hortik asten gara jabe giratuten beste aukera batzuk, baina familia guretzata premiazkoena.
Zuek, zer egiten dozue, aitona monakaz berba egin, osaba izekoakaz berba egin, zelan egiten da aukerak eta hori? Foru aldundiak esaten dugu mehau geratu daitela aitona monakaz, osaba izekoakaz, ala eurak dira esaten dabenak, ni nago prest de eurekaz geratzeko.
Banatzeko erabaki hartuten dugunean, umeak ja gurasoen gandik banatzeko erabaki hartuten dugunean, normalean, lehen esan dugun moduen, prozesu luze bat egoten da. Atzetik orduen guk ja gitxi gora bera jakiten izen dugu, ba, ze jente dauen familia horretan, ze pertsona dauen, nori zendaiken gai, ez, umea hartuteko edo ez, eta orduen ezagutzen dugu zelez, geuk bilatuten dugu, eta gehienetan eurek etorten direz bebai, eurek jakinaren gainean egoten direz, orduen egiten deuri eskaera, harrera familia izateko ume horregaz, eta gure lana da, balorazio psikosozial bat egitea, hori aukera ona dan ikusteko ala, ez, elkarrizketak egiten dugu, ez, balorazio sakona egiten dugu, ba, gure erantzunkizuna dalako, ume horrek barriro ez bizi izatea egoera desegokirik, edo zaintza desegokirik, orduen, horren ostean, erabaki bat hartzen dugu, hori dan ume horrentzako behar dagoena, ala ez. Hori ezin bada izen, familian ez badau aukerarik, orduen hasten gara bilatuten, beste familia bategaz ume hori joan alizatea harreran.
Jo daigun, erabaki hartzen duzuela, ba, ume hori famili barruan geratu daiteen, eta kasu horretan, jo daigun, aitona monakaz edo osabaisekokaz geratzen badabe, adintxikikoen jarraipena egiten jarraitzen dozue, eta aitona monei edo osabaisekoi eskaintzen dutazue zerbitzurik euren zereginean laguntzeko?
Bai, noski. Guk jarraipen hori egiten dugu ume guztiekaz. Tutelapean daukaguzen ume guztiekaz, jarraipen egiten dugu, deukie beti koordinadora bat, diputazioan aldundian koordinatzaile bat, psikologa edo gizarte langilea dana, eta horrez gain, ikusten dugu zen behar izen guztiak betetzen saiatzen gara, ba, igual laguntza psikologikoa behar dauen, eskolagaz batxarrak eukiten dugu bebai, han behar dauzen laguntza guztia jartzeko bebai, aititea mamagaz, izeko zabagaz, edo beste familiakaz dauzenean, familia horrekaz egiten dugu jarraipena, oza, gure komunikazioa oso sarria da, eta arazoak sortzen direzenean, edo zalantzak, edo, bueno, edo zein gauza, beti egoten gara hor laguntzeko.
Zorionez, esango dugu, zorionez edo, ba, gehienak izaten dira, orain arte aipatu dugu zan moduko umeak, ez da? Hau da, aitona mona edo oseba izekoak azgeratzen direnak, baina badagoz, egoera horretan ez dagozanak eta bestelako familia batzuetara joan behar izaten daben adin txikikoak, ez da? Zelango egoerakaz topetan sarie, hau da, zelango adin txikikoak dagoz egoera horretan, zelango egoerak izaten dira momentu horrek, ez da?
Zorionez dinosuzuk dauz bere familian gehienak, baina zoritxarrez asko dire bere familiagaz ez dauzenak, eta zorionez familiak daukagu horrek harreran hartzeko, baina da gaur egun arazo handi bategaz aurkitu garala, gero eta familia gutxiago daukaguz aurkezten direzenak programan parte hartzeko, eta ume asko dekoguz. Beti esaten dugu aspalditik, beti egabiz esaten bardina, ez? Premia hori da oso larria gaur egun. Oraintxe bertan daukaguz nik uste direzela ja 8 ume, 3 urtetik berakoak egoitza baten. Eta hori oso larria da. Ume oso txikiak direz, beharri zen oso bereziak daukiez, zelako umea tirez, umeak tirez, bere behar izan dut eukiz, bakoitza beranak, ez, baina egia da, ezin dugula hastu, hauek ume guztiak behar deuriena, baina apurtxoak gehiago behar deuriela, ez? Bizi izan deuriez, bizitza desordenatu bat, edo gurasoak ez egotea inprest, ez? Bere behar izanak betetzeko, orduan, claro, emozionalki apur bat behar izan hori handiagoa da, ez? Orduan, bai behar duguz pertsonak, kontzientziatuta disponibilitatea oso handia izan behar dagoela, ume hauek az egoteko. Ume hauen bizitza ordenatu egin behar dugu, ordenatu eta sentiarazi ziur dauzela, norbait egongo dela egunero eurek zaintzeko, ez deuriela barriro hori bizi izango, ez dakin nor etorriko da nire bila, ez dakin nire ama preste egongo da niri nire beharrizenak betetzeko, ez dakit zer gertatuko da nire bizitzagaz, horreri erantzuna eman behar diako, ez? Eta erantzuna izan behar da, hemen gauz, zu zaintzeko, zuretzako prest gauz, egunero, eta norbait egongo da zeuzer behar duzunean erantzuna emoteko.
Aitatu duzunez, zoritxarrez gero eta familia gitxiago dagoz programa honetan. Azken urteotako joerea hori da, berazko joerea?
Azken urteotako hori joerea da, baina pilo bat nabaritu dugu, nik uste dut oindala urte batzuk etatik hasita, ez dakit igual pandemia gazero koinziduko zauen, ez, eta geroztik, gero eta gehiago kostetan jaku familiak aurkitzea ume hauentzat. Egia da, ume asko deko guzela goitzatan, ume guzti horiek ezin dire sarreran joan, ez? Beste familia bategaz, adina gaitik, edo behar izan berizak daukizelako, baina ezke zazpi urte baino gitziau daukizen umeak asko dekuz, orain, eta hori igual orain hartezako hainbeste pasatu izan, ez? Orduan, ez dakit, analizi sakon bat egin barko zan, ez? Zergaitik, edo zergaitik ez? Baina behintzet ez dadila izan informazioa ez dalako emoten, ez? Osa, guk informazio hori bai gure dugu emon, egiten dugu zitzaldiak hilero, prest gauz, alantza guztiak argitzeko, eta prest gauz laguntza emoteko. Orduan, hori deialdia bai gure geunkegin baliabideak badauzela, eta animatu etortzera galdetzen behintzat.
Prest dagozan familiek alde batetik balorazio prozesu bat igaro behar dabe eta gero prestakuntza, ezta?
Bai, lehenengo bete beharra izetan da olako itzeldi batera joatea, hori da lehenengo baldintza. Gero egoten da formakuntza bat, lau sesioko formakuntza bat, horra putzu bat gehiago sakontzen da, zer da narrera, ume hauek ze behar izan dauki esan eta putzu bat ulertzeko beto gure funtzionamendue. Eta gero ja, balorazio prozesua izaten dabe bai elkarrizketa batzuk, psikologa bategaz, gizatelangile bategaz, eta gero horren ostean erabakitzen da, gai diren ala ez, harrera familia izateko. Eta gero egin behar duguna da, gure lana izetan da, familia horreri eskaintzea, hobeto dagokion umearen harrera, ez? Orduan egiten dugu aputxo bat ikusi ze ume, ze familiagaz, baldintzak ikusita eta bere behar izanak ikusita.
Familiek eurek ematxalen zelango zalantzak izaten da bez?
Familian zalantzak nik uste dut gizarteak daukozun zalantzak direzela, ez? Noiz arte egongo da umea, zer gertatzen da, zeren arabera erabakiko dozue joan behar dagoen ala ez? Batez ere, eukiten dugu zalantzak izetan direz batez ere hori, ez? Agurra esateko momentuagaz dagor. Nik uste dut, harrera desberdinak dauz, bakoitzak ikusi behar deuze harrera motatarako preste egongo dan, batzuk izeten direz betirakoak, osea ume batzuk harreran doaz eta horre gelditzen direz gure seme alaban moduen, ez nagusi egiten direzen arte. Beste batzuk ume txikitsuak direz eta behar deurie zaintza bat denbora gutxirako. Nik uste dut mota askotako harrerak dauzela eta agurraren asuntoa naiz eta apur bat izen horrel ez lo peliagudo hori bere lantzen dugu eta nik uste dut horrek ez dauela izan behar oztopo bat galdetzeko eta harrera egiteko. Beste zalantza batzuk izan dire noiz ikusten deuriez gurasoak hori ona izango da nala ez, guk guzti horretan saiatzen gara azalpenak emoten laguntzen eta nik uste dut gero zalantza guztiak guzti horiek, bueno, guztiak ez dut esango, baina asko argitzen direzela eta ez direzela inbesterako.
Kasu batzutan ez da izaten agurrik, ze adopzioaren aukerea behor egoten da, ez da?
Bueno, guri etxako asko guztetan nahaztea, adopzioa eta harrera, nik ustetelako motivazioa desberdina izaten dela, ez? Osea, harreran, igual adopzioan amaituten deurien umeak, harreran hasita, normalean izetan daba bidean ikusi dugulako igual gurasoak ez dauzela dago prest laguntza hon bat emoteko, edo desagertu egiten jakuz, edo umearen beharrizenak aldatu egiten direz, baina harrerarako motivazioa euki behar dena familia moduen da, ume hauei laguntzea bi familia eukiten integrazio bat egitea, ez? Osea, harreran egoteak esangura dau familia horretan ez parte hartzen dauela bere egunerokotasunean, familia horren parte izango dela, baina beti aiztu barik gurasoak dauzela hor laguntza bat emoteko bebai bere presentzia daukiela umearen bizitzan, eta presentzia hori normalean adopzioan joaten direzen umeena baino nagusiagoa izetan da, edo ikusten dugulako ume horreko hori behar dauela.
Laster hemen izango doguz kasubi, familia harrera bi ezagutuko doguz. Behin umea harrera familia horrekaz dagoanean, Bizkaiko Foru Aldunditik, zeuen zerbitzutik, zelango jarraipena egiten dutza zue?
Jarraipena izaten da apurtxu bat behar izenen arabera. Oso txikitzuak direzenean umeak, esaten duguna ez urgentziasko harreran joaten direzenean, jarraipena oso estua da. Ume horiek izaten daurizelako bizita asko, bere gurasoakaz, erabaki bat hartzen ari garalako. Ondin oso dugu erabaki hartu. Ume hori nora joango dan, adopzioan joango dan, bere gurasoakaz bueltatuko dan, harrera permanente baten joango dan. Orduan jarraipena oso sakona izetan da. Gu asko gaur, familia gazitze egiten dugu, bizitak egiten dugu etxera, pediatra gazitze egiten dugu, koordinazio handia egiten dugu. Gero beste ume batzutaz, ba, familiagaz hasten direzenan biziten, oso jarraipen handia egiten dugu be bai, asko egoten gara, bai umeagaz, bai familiagaz, bai gurasoekaz, ez, asko ez, zertan datzan jarraipen horrek, ba, telefonoz hitz egitea, beretzera joatea, esan dugun lehen esan dugun moduen, ba, eskolara joatea, ez, andreinoakaz hitz egiten, zelan dauen, zelan ez, dausen profesional guztiakaz koordinazio sakona eukiten dugu. Gero, claro, harrera hori ondo badoa, umea ja nagusi egiten doa, ez dakit, ez dago arazorik eta dana putzu bat behar dan moduen joaten bada, ba, jarraipena murriztu egiten da, ez? Ez murriztu ez gauzelako gainean, baizik eta, bueno, igual ez dago hainbeste behar izenik, ez? Baina, bueno, gure ezagutza familiaren inguruan, umearen inguruan, bere egoera zein dan, eta dana beti izan behar dugu, bueno, gure bete behar da, ez? Jakitea zer gertatzen ari dan ume horren bizitzan.
Ume bakarra aipatzen gabiz, baina egongo dira kasuak nahi arrebak eta dagozanean, ez da? Ba, kasu horretan etxe berera joaten dira?
Saiatuten gara, claro, hor bere familian gelditzen badirez errazagoa da, ez? Aitona monakin edo bueno, edo izeko sabakaz edo gelditzen badirez errazagoa izetan da, ez? Ba, nebarra batera mantendu alizetea. Baina realitatea da, familia gutxi bat dekoguz, ba, gitxia bondino dekoguz, ez, ume bat baino gehiago hartzen dauzkuzenak. Saiatuten gara, Osa, gure printzipio funtsesko bata anai arrebak ez banatzea, baina batzutan ezin izetan da, eta familia ezberdinak topatu behar dutzeguz, igual adina gaitik, egoera gaitik, edo, bueno, eta bai saiatuten gara beti, euren artean erlazin hori mantentzea, bizitak egiten doguz, bueno, ez, familien artean bebai hartu emon bat egotea umeak elkar ikusteko, eta azkenean bere identitate hori ez galtzeko, ez, eta bere identitate familiar hori mantentzeko bebai.
Zer egin behar dabe, zerbitzu honetan interesa daukienek, hau da, harrera familia izan gura da benek, ze pausu emon behar dabe?
Ba, badinotzut lehenengo eta behin, deitu, aldundira deitu, pafera deitu, eta itzaldi batera puntatu. Eta han itzaldian argitzen dugu zalantza guztiak. Bier, dau bat.
Abeitu.
Hiru pertsona deko guz bier apuntatuta. Bikote bat eta beste pertsona bat esango dut asko ez da. norbait animetan bada, ba, ondo etorri esenko da.
Itzaldiak hemen Bilbon izaten dira?
Itzaldia Bilbon izaten direz, bai. Lekua igual aldatu egiten dugu, baina bueno, aldun dira deituta, umeen zerbitzura, anarkituko dut segun ondirezen, zer dut egiten, eta badinotzuti hilero, esaiatuten gara itzaldi bat egiten, eta bai animetan dugu edo nor bai, zalantza txikitxu bat sortu bada, edo argitxu txikitxu bat sortu baiako hor, ez, etorri daitela.
Ba, gogoratu egingo dugu, 9 lau zazpi, 0 zazpi, 3 zazpi dala telefono zenbakia, barriro be esango dugu, 9 zazpi, 0 zazpi, 3 zazpi, hori da telefono zenbakia. Eta beste aukera bat, emailez be kontaktuan jartzea da, ezta? Kasu honetan, acogimientofamiliar@bizkaia.eu zera idatzi beharko leukie interesa daukien guztiek. acogimientofamiliar@bizkaia.eu zera.
Bai, esan betxalen. Bakarrik esan gure nauen hori. Ez dugula familia mota bat eskatuten, eh? Harrera familia izan laikela edo nork. Bai, bakarrik egonda, bikotean, dozein eratako familia. Gaur egun familiak oso ez, desberdinak direz, umeak behar izan asko deukiez bebai, eta gero, ba hori, guk laguntza emango dutxegu egokituten. Orduen, edo nork apurtxu bat biztu baiako hori argitxo hori etor daitela.
Ba, Matxalen Kaiero, Bizkaiko Foru Aldundiko aur zerbitzuko psikologia. Eskerrik asko gaur gerora etortzea gaitik.
Eskerrik asko zuri.
Eta 2 eguerdiko 12:00 eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Harrera Familia programa ezagutzen gabiltz, eta programa horretan ba bere biziko garrantzia eta bere biziko protagonismoa daukie familiek. Euren esperientzia urretik ezagutzeko familia bi batu jakuz gaurko irratzaiora, Astarrosi.
Bai, holantzik da estudioetan daukagu, alde batetik Pili Urruzuno eta Carlos Fraile. Egunon bioi.
Egunon.
Eta telefonoaren beste aldean, Amaia Omagoje Askoa. Amaia, egunon zeuribe?
Bai, egunon.
Bueno, azteko zeuen burua aurkeztuta, zeuen egoerea aurkestea eskatuko deutzuegu, zeuen familiaren kasua, Pili, noiztik zarie, Pili eta Carlos, noiztik zarie urgentziazko Harrera Familia?
Ondala 8 urte ingo, urri xan indo 8 urte. Bai.
Eta... Eta Amaia, zure kasuan?
Bai, nire kasuan orain dela 6 urte.
Zure kasuan, Amaia, Harrera iraunkorreko edo Harrera egonkorreko familia sari, ezta?
Bai, Holanda, bai.
Bueno, ze alde dago, zer esan nahi da urgentziazko familia izatea?
Ba, nahi dago esan, denpora gitzi zin, ba, igual egun batetik bestera esatetzue, diputazio itxi deitzetzue, eta esatetzue umetxu bat kentzera guz, edo umetxu bat ospitalin, ba, derrigor etxe bat birdabena, edo guraso batzuk birdabena. Eta, ba, etorten da, egun batetik bestera, normalin txikisak izaten diz, utzetik 3 urtera artekuk, eta zure guazekoten diz 6 hilabete. Baina, hori urgentziako pasaten da gerokun temporalean normalin. Euran gurasuk edo euran familixik hor etxen dabe diputazioi, balorazioi bat etxen dabe, ba, aukera bat emoteko, ero familixia, ero nonora, ero topateko adozinoi, ero beste familixe bat, segia beteko epira hori, baina normalin luzatu etxen da. Guaz geixen egondizinak di, bi egondi, umetxu bi egondiz, ise urte bi egondiz. Osea, normalin luzatu etxen da. Pasaten gaz, temporalera. Bai.
Eta Maia, harrera iraunkorreko edo harrera egonkorreko familia izateak zer esangura dau?
Ba, esangure dau, ba, gugaz dagola semea eta gugaz beratuko dala. Ba hori, oindela zei urte torri zan, da txikia zan, ama bosti jubetegaz. Eta, ba, bueno, ba, ez dauka, prinsipioz ez dauka biologiko, familia biologikarin arekin bueltatzeko auketarik, orduan gugaz egongo da.
Zuen kasuan, urrian 8 urte egin dozuez, eta datuak ondo badaukaguz, ibilbide luzea daroa zue, eta honako egiten dozuen 5. Arredea da?
6.
6.
Carlos, urreatu mikrofona. Orain, urtetxo bat daukan aurra daukazu zuokaz, ez da?
Bai. Etorri zan, maixatzin etorri zan, 7-8 hilabetea, 8 hilabetea zego etorri zan, eta ontsein dau urte bete egin dau. Bai. Eta zaskue segurazki luzatu egingo dala. Urgentzisatik ontsi zei hilabete, bueno, gitzukera bera egingo dau, eta segurona luzatu egingo da. Baina, onarte ez todoki aukeraik, oza, ez da horien, baina hau segurazki, ez dakik guau, baina, bueno, familixan nahi dabe kokatu. Ze, bueno, familixik maitxe dau, eta, bueno, haber bate batek beran familixi gueltatzen daen. Hau maitxatu izan da, Igarteko kopillo bat, bai.
Nun bizizari, zuek?
Ondarrun.
Ondarrun.
Bai.
Amaia, esan dozunez, zuen kasuan, 6 urte daroaz zuokaz, 2018 urtean iritsi izan etzera, eta zeuekaz geratuko da. Ze egoeratan iritsi izan zuen gana, eta zelako ibilbidea egin dozue orain arte alkarregaz?
Ba, bueno, guk, bueno, prozesu guztia pasa ostean, esan euskun, ba, bueno, ba, bazegoela, ba, bueno, zentru baten zegoen, eta ba hori, txikarra zan, badauka beste anai bat, bebai harrera familian, eta orduan ba hori, ba bueno, nik baditut beste bi, baditu beste bi seme, biologikoak, orduan, ba bueno, ba txikarra ba, ondo zetorren bat txikia bazalako, ez dakita, eta bueno, ba ama bosti hilabete gaz etorri zan, zentrutik, eta ba bueno, eske familia, o sea, hori, ba familiako bezalakoa da, ze azkenean nire semea da bai. Ta egiten dugu zen ba bueno, egunerokotasuna, ba beste onbardina da, o sea, bardin-bardina. Bizitekin, halako gauzekin, hori familia biologikoarekin badaukagu kontaktua be bai, beste anaiarekin be bai, baina bestela egunerokotasuna bardina.
Etzeko txikerrena da bera, ezta, orain?
Bai, 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 txikerrena da bai. Bai.
Bueno, Pili, Carlos eta Maia, zergaitik hartu zenduen familia harrera bihurtzeko erabagia zerk animauta?
Bueno, ba, guk ez dakaue umeik, eta, bueno, guri beti guzta askuz umik. Eta, bueno, programa baten entzune ba, zelanik, umik guazenela hor, ba, familixi bibenak. Eta zaten duzu, bueno, ba, igual aldou, eta zentzaz galdetzen. Eta ba bueno, ba erabaki gendun, ba algendunela. Eta ba bueno, ba apunta ginean, onartu gaitzuen eta basegi itzeko asmundaka un momentuz. Aldo mitxartimentzat. Bai. Ikusten duzu, jo, nola etorten dizen eta gerokun naiz eta gero badakizu jun birdizena, baina badakizu familia matxatu izango dan familia batena jongo dizela. Pero beranea vuelta edo beste batena, Ero adozine ere, edo akogira permanentera be bai. Osa, badakizu deziaten da zela familixak umik horrek hartzeko. Orduan, guri de, ja, bizkan nauzitxagaz gu, eta edukazine imon baik, da gu matxasun emotetzau, bizka bideratzen dugu, eta, bueno, seguridade bat ikusten dut emotetzauela, gero jakitzeko beste familie bat egon dira, matxatuak izango dizela be bai, eta zer dan hori jakitzeko. Mundun eta bizitzan aurra segitzeko erraminta bat ikusten dut emotetzauela.
Amagoia, eta zure kasuan?
Ba, nire kasuan, ba, bueno, ni izan nintzen ez narra, baino, ni, ba, beti izan dute umekaze zeo zer, eta, ba, bueno, ba, ezagutu nuen hori harrera zerbitzua zegoela, eta, bueno, ba, hori, ba, bardin, deitu nun, joan nintzen itzaldi batera, eta ia itzaldian dia erabaki nun, ba, zeo zerren behar zala, eta ume horiek zentrutik ateratzeko, eta behintzat, ba, bueno, bastakita aukera bat emoteko edo.
Eta zelan gogoratzen dozue harrera familia izateko prozesua? Berbaldia, formakuntzea, hor alkarrizketa batzuk be izaten dira lasan duzkulen matxalen gaiero psikologeak?
Ba, oso gogorra.
Bai.
Ikusten dozuz, claro, azkanean, esplikatetzue, realidadea. Nola etorten diren umi, nola etorten, non egoten diren, ze pasaten gakoen, porque azkanean atakaren motxila bat. Mm-hmm. Zer zergatik kentzen diote beren gurasoei. Ordun, realidade bat, pelikula batzuk ikusten duzuz, desatezu, ostras. Ez? Da gero kume bai esaten dutzue, ba igual, ba, honek esan duen modun, ez tamaiak esan duen modun, ba zentroan egoten dira umeak, ume txikiak. Beia, ba, orain dela gutxi egon dira diputazioakak gure txikia ikusten, eta esan ziguten 8 ume txiki daudela. Osea, da zat, entzuten duzu hori, desatezu, ostras. Ba igual, joe, gure umeak dira, ez da, ba, ez da, ba hori da, azkanean, bai.
Bai, eta zuke, Maia.
Bai, bueno, prozesua hori, bueno, gogorra, baina beste alde batetik, ba, bueno, ba, hor ikusten duzu, ba, behar izan badagoela gizartean, eta, ba, bueno, oza, ba, zure burua egiaztatzen duzu, horretan egin nahi duzula. Bildurrazko dituzu, egia da, baina nik uste dut aldundiak baditu zerbitzu laguntzaile eta psikologo eta piloa jende horre dakizula lagunduko zaituztela. Orduan, bildurrarekin, baina, oza, más convencida edo horregaz, hola niten duzu prozesua.
Baiz, umek behar da besta, laguntza psikologikoa bebai, baina harrera familiek bebai, ez?
Bai, bai, hori da.
Bai. Bai, laguntza behar dugu, bai.
Bueno, zeuen kasuan, zeigarren asando zuelen, Carlos, Pili, zelako esperientziak izan dira zuontzat?
Ba oso, esperientzia politak, ez da? Ba, azkenean, bueno, gehienak eduki dugu ba, jaio berriak edo izan direnak eta ba, alde horretatik ba, oso ba, zuk eman behar diozun ume bati ba, maitasuna eta zaintza pizka batzuk dira, baina sobreto maitasuna. Beraz, ba, irakasten dizu ba, sentimentuak eta emoteko eta horrelako gauzak. Osea, esperientzia oso politak izan dira.
Bai, oso oso politak. Mm-hmm. Bai. Eta hori itorri direla batzuk oso gaizki itorri dira, Baina, ezke azkenean ikusten duzu, beraiek nola aurrera joten dizen, eta jo, hori postasun ematen dizu, baina asko. Osea, bai, zuk ematen diozu, bai, ematen diozu maitasuna, baina ezke beraiek ematen dizute bueltan, osea, oso importantea da gutzako beraiek ematen digutena ere bai, Etxe baten postasuna da. Uh-huh. Bai.
Jarraitzen duzu hartu emonetan eurekaz?
Denekin,
guztiakaz.
Denekin. Beraien egunetan, karnabaletan bidaltzen digute argazkiak, gabonetan egoten gara. Ez da beti hau horrela, Bale? Uh-huh. Badakigu beste batea igual izango dela ta ez dugula ikusiko. Baina bueno, momentuz ba horren postasuna daukagu.
Uh-huh. Lehen matxalenek aitatzen euskun, familia askoren zalantzea agurra izaten dela, ezta? Eta zu lehen esan duzu, Pili, badakizuela beste famili batera joango direla, maitasuna emango dutzen beste famili batera joango direla. Alanda be, lehengo harrera egin zen duenean, eta agurraren momentu hori iritsi zanean, zelan
ba,
gauratzen duzu?
Lehengoko gara izan zen, da 8 hilabete egon zen gurekin, eta juntzen adosin eira. Ba, izan zan, esaten dizutenean, bueno, ba, ja, hasiko gara prozesoan. Eta, ja, zure buruak egiten du, como, bueno, ba, ja, despeditzen hasi behar naiz, zero, bueno, ja, juten zara hori. Eta egiten da nahiko luzea. Ba, igual, azte bete, amarregun, amabostegun, segun, bai? Orduan, ja, nahi duzu ja, jutea. Porque, zarbiz bultaka, beste familia batik ez ezagutzen duzu, bueno, desaten duzu behi da, doala lepailen, bai berantzako, da bai guretzako. Orduan, hori prozesua da, gogorra, eta hori, baina ja hori. Beste bat izan zen, bi, gondiraguaz, isea urte bi, eta batekin izan zen oso gogorra. Baina lagurtekin jun zen, gabonak bezperak ziren, da badakizu jun behar dala, eta bere guraso barriarekin oso, eske, izan da oso, lehengoko egunetik kriston konexioa eukizuten, eta orduan, gogorra da bai, baina alde batera nahi duzu bai ja jutea, porque amaitzea nahi duzu Sufrimentua da, egia da, baina berez badakizu leko honea jongo direla. Orduan, zure, gure hori eginkizuna ero gure hori da. Osea, umea aldanik eta onduen jutea, ukitzea bai apegoa, apego sanoa, gero desapegoa egiten duenean, berriro apegoa ona izateko. Orduan, bai, gogorra da bai, baina berez, a ber... Aldanik eta onduen juteko egiten duzu lana.
Amaia, zuk aipatu duzu seme alabak daukazu zala, biologikoak, hor kasu horretan familia harrera izateko momentuan danok egin behar duzu prestakuntzea, zelan hartu eben seme alaba biologikoek harrera familia bihurtu nahi izatea?
Ba, bueno, bi seme nagusiagoa ditut, bueno, ertaina orain, bueno, nahiko txikia zan ezuen, oso ondo ulertzen zuen, ba, bueno, anaitzo bat etorriko zala etxera, zekizero, bai, ez eukan oso harri, eta nagusiak, bai, prozesua psikologoekin egon zan, eta, bueno, oso ondo nartzen zuen. Berak, gaineron, nahiko ondo lortzen zuen zer zan harrera familia izatea. Helburua nagusiaren txatzen, ba, bueno, datorrena, ia aukera zeukan barriro, nire nagusiak beti esaten zuen ama. Ezke, politena izango litzateke bere amarekin bera bueltatzea, baina, bueno, kasu honetan ez da posible izan, baina oso ondo ulertzen zuten zer den arrere izatea, eta zein zen helburuan. Eta, bueno, gero badago hori gure iraunkorra da, eta gugaz dago, eta, bueno, gauz danok posik baino posiago.
Pili, Carlos, zuk esan duzu ez daukazula seme alabarik, baina zeuen familikoek, zenitartekoek, ingurukoek, zelan hartu izan da bez ume edo kasunetan aurronek?
Jo, ba, oso ondo. Nik daukat aizta bat, alboan bizi garena eta ama. Ama, 80 urte daukana. Eta beraientzako da, gure abaretzako da bebai, oza, eske postasuna, bizi, oza, biztu egiten da gure ama. Eta beraiek laguntzen digute bebai. Azkenean, izeko bat da, nire aizpa da, bere izekoa, ume guztien izekoa, eta haume da, oza, haume. Tal kual, gara famili bat, eta honen Carlosen ama eta bere anaiak eta bai joeten garenean, osea, gure umeak dira. Osea, gutzako da beraientzako bai bardin. Bai.
Prozesuan eta egunerokoan zeintzuk izaten dira momentu onak eta momentu ez hain onak, esan nahi dut umeak euren guraso biologikoengana joan behar dabe, ezta? Lantzean behin hartu emon hori ez da apurtzen. Momentu hori zelangoa da?
Txikiak direnean ez dira konturatzen. Bale, juten dira, beraiekin egoten dira, bueno, gure azkenengokoak, adibidez, astero juten gara ostiraletan, da ikusten ditu. Lehenengo orduan bere gurasoak, bigarrengo orduan ikusten ditu, osea, ordu bigitien dugu, bere amona, izekok, eta izpa, ikusten ditu. Eta, bera, ondo goten da, beraiekin, bueno, astero ikusten ditu. Baina beste batzukin adibidez nagusiak direnean, adibidez bi urte gurekin egon sana, ba igual juten zara gurasoa ikustera, ama eta aita ikusten zituen, eta igual ez dira etorri. Juten torten zara Bilbora arte, berak badaki bidea, badaki nora datorren, batzutan ez duzu esaten, baina etorte zara eta eske ez dira etorri. Eta gara, bueno, ba umeak ez du lortzen, baina gero juten denen etxera, oza, hori...
Amorruaz juten.
Amorruaz juten da, bai. Gabasi garten zaio aldatzen da. Umeak, igual ez daki, zergatik, berak ez du ulertzen zergatik ez da etorri. Zuk esaten dio, zu, bueno, alanean dago, ez daki zer, baina ez daki berak. Eta berak daki bakarrik ez direla etorri bera ikustea. Oso hori da, gurtxien gustatzen zaiguna, porque, eta zuk ez ezin dozu zerregin. Azkenean, berak badakin nora zato zen, ez digute, claro, epafekoei eta ez diote ematen adibidez guri esateko, ba ez dira etorri. Ze, azkenean, ordubete egiten dugu bidaian, ordubete erdi aurretik ateratzen gara, ez diote ematen denpoari abizateko ez dira etorri eta eman buelta edo, ez. Orduan, juten gara bertara arte, eta ala, ba ez dira etorri.
Baize, argi itxi behar da, guraso biologikoak zuek ez dakizuela, ez nortzuk diren, ez daukazuela hartu emonik
egutaz. Ez, gu etorten garenean, berai barruan egoten dira, ordubete edo egiten dutena, etortzen gara ordubete pasata gero, beraie barruan egoten dira, guk hartzen dugu umea juten gara, eta beraie barruan geratzen dira, da gero ateratzen dira. Guk ez ditugu ezagutzen. ezagutu alditugu azkenengoko egunean ja umea beste familia batera doanean ero lo que sea, hor beraie gurasoak eskatzen badute gu ezagutzea, bai ezagutzen ditugu hortxe 5 minutu. Uh-huh. Eta ezagutu ditugu pare bat edo ezagutu horrela. Baina sin más.
Uh-huh. Bueno, minutuak aurrentza joakuz, lehen Matxalen Kaierok bai nabarmendu dozku, gero eta familia gitxiago dagozala, premia dagoala, eta datua mondozku, gaur egun 8 urtetik berako ez, ia, ez dakite ondo, ez, 8 ume, parkatu, 8 ume dagozala, 3 urtetik berakoak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitzatan. Eta bai esan dozku, bi arrezate baterako, itzaldi bat dagoala, berbaldi bat dagoala, hilero-hilero antolatzen dabez, jentea, hortxe, entzuten dagoana, eta kaso, interes apur bat sortu jako, ez da? Zer esango zeuskie?
Jo, banik esango entzake, umea gustatzen bazaie. Albadabe eta maitasun emateko pres badaude, apuntatzeko, mesedez, apuntatzeko.
Bai. Da, datu bat nahi nuen emon, ekonomikoa da, baina nik pentsatzen dut hori jakin behar dutela gutxienez larrizko harrerako familiakoak, ze 23 urtera arte permiso de maternidad eta de paternidad, seguridade sozialak ez ziguten ordaintzen larri asko familiakoei, baina hortik aurrera ordaintzen dute, daukate 18 aste permiso, naiz eta arriskoak izan. Osea, animatzeko, ze ja ekonomikoki ez dute hainbeste sufritzen ere larrizko familia izateagatik.
Bai.
Amaia eta zuk zelan animauko zeunkez?
Bueno, ba nik esango nuke ba hori, beintzat deitzea, apuntatzea itzaldira joatea eta eta entzutea, nik uste ba bueno, interesgarria da, gainera ba bueno, ezagutzea beintzat, jende asko ez du ulertzen zer den harrera familia izatea eta bebai pentsatzea ez hauzela bakarrik, aldundiak laguntzen zaitu. Orduan bidean ez ara bakarrik egongo, askotan zure SMB alaba biologikoak ere zureak dira, osea zureak, ez da inor inorena, ez, baina badaukazula hor laguntza bat, orduan zeozer duratan bazauz, beti deko zuzor bai aldundiko psikologoak, epafeko ezitzaileak, eta ez daudela bakarrik, eta hor pilo bat ume dauzela, zentruetan, egoitzatan, eta eta, ba, bueno, ketan imela jentzen.
Barretxegaz geratuko gara. Amaia Omago Joe Askoa, Carlos Fraile eta Pilar Urruzuno, eskerrik asko, emetxizea haitik, eta ba, zeuen ahotsetik azaldu deskuzuelako zeuen esperientzia.
Oso, ondo, mila esker.
Bai, agur, eskerrik asko. Agur.
Alboan gaukazuz, Bizkai Irratia.